The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infana floranta.
Triple Z 92.3 FM.
3 zozozo 92.3 FOMO.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Saluton de
Matt
kai Francisca. Kiu preparis por vi la elsendon de la 24 de Augusto 2012. Estas jam iom pli ol la unua posttagmeze, do ni ne prekomencu. Pro la malfacilaĵoj rilate renkonton kun aliaj homoj, kaj en Melburno restas almenaŭ monato antaŭ ol ni povos retrovi iom pli da libereco. Ni nepre danku la teknikistoj, kiuj konstante plibonigas la komunikrimedojn. Ni aparte pensas pri Mopo 3. Kio utila ĝi estas por nia radio? En kelkaj minutoj eblas sendi sonan dokumenton de sufiĉe alta kvalito. Mopo 3 aperis antaŭ 20 jaroj en la Fraunhofer Instituto en Germanujo. Vancam ili ne estas solaj, ni menciu la nomojn Karl-Heinz Brandenburg kaj Dieter Zeitzer. Dank al ili, iu ajn, ie ajn, povas aŭskulti nian elsendon. En la komenco, en 1989, nur la melburnanoj povis ĝin aŭskulti. La pli grandiĝo de la aŭskultantaro estas iom timiga. Dum la teamo persone konis ĉiujn aŭskultantojn, nuntempe ne eblas scii, kiu aŭskultas, kun kia sinteno. Estas franca proverbo: ne eblas kontentigi ĉiujn kaj sian patron. Do, ni tamen provos kontentigi, informi, distri, kiel eble plej da homoj. Ĉu ne, Matt?
Yes, certe, Francisca. Ni provos fari ĉion hodiaŭ.
Do, kion vi proponos hodiaŭ? Tiu cele?
Hodiaŭ mi proponas du artikolojn kaj unu historieton. La unua artikolo estas el la blogo Nenia milito inter ni. La artikolo nomiĝas Rekorda fandiĝo de la glaciĉapo en 2019, tragedio por la estontezzo. Kaj la dua artikolo estos el la retejo Esperanta Retradio. La artikolo nomiĝas Lia foto ŝanĝis la mondon, verkis Jarka Mala. Kaj mi ankaŭ legos historieton el Turkastelo numero 56, la rubrico Facilaj rakontoj, estas komika fabeleto pri korniko. Mi ankaŭ proponas kantojn hodiaŭ. Ni aŭskultos de la grupo Inicialoj do C, el la kompaktdisko Granda Aventuro, de Merlin, el la kompaktdisko Por la Mondo, kaj el Johnny M, el la kompaktdisko Regestilo. Kaj Francisca, kion vi havas por ni hodiaŭ?
Anta unu semajno okazis Esperanto-eventoj en nia parto de la mondo. La Filipina Esperanto-junularo festis la sepan jaron de sia ekzistado, sabaton la 19 de aŭgusto, kaj la 16 de aŭgusto estante la tria dimanĉo de la monato, du spertuloj prelegis lau la invito de la Australia Esperanto Asocio. Por tiui kiui ne havis la oportunon virtuale ciesti la eventoin, au tiui kiui giuis la sperton, kai volas revivi quelcain momentoin, ni proponas quelcain echoin. La malferma parolado de Fei Sepiara, farita de Leo Fordan, poemoi de comansanto Hubert Wine Cabrezos, musico Atin Chupong Sing Sing, de Julian Patrick Azores, li ludas fluto, kai el tirajo e la prelego de Travis Steele, qui estemo estis pandemio tra la historio, la nigra morto. Kai fine, la maliunuloi do multai esperantistoi povas pripensi kiel eviti demenso cune cun hori Yasuo. Ni auscultu la malferman paroladon de Fei Sepiara, liberita de la cun organizanto Leo Fordan.
Bonan tagon, carai samideanoi, cae dankon al vicioi pro via ceestonon en la inauguro evento di nia datrevena festo, por Fei au Filipina Esperanto Junularo. Actualmente ne estas en grandega tutmonda crisis pro la pandemio de COVID-19. Do tial, anto ol citio, mi desiras che vi ciui estu en securezzo cae vivu sen probleme cun bona sana. Sed, malgrau la pandemio, certe la vivu dauras, e ancau la gravezzo de la lingvoi mem, en loca cae internazia comunicado. La indigena lingvoi tra la tuta mondo, speciale en minoritatai gruppoi, non funccias cun tre grava rolo en la disvatigio de informo por savi vivoin cae por resti sicurai contra ocitio dangera viruso. Relate, en la lando, Filipinio anco non festas la monaton di lingvo cio estas ocaso por la antaugenigo de la nazia lingvo, la Filipina, cae anco del aliai 174 lingvoi de Filipinio. Mi diras cition, char ciel verae esperantistoi in coro, mi agnosco la essenzon de etni, cio uno shaine malgranda, el cition complexa aro de existantae lingvoi. Amen, anca necessas sii, che cition revo por pledi pri la lingva diversezzo, nur povas esti plenumita per la helpo de uno effettiva portalingvo, ciel mia plei amata Esperanto. Tutial, gi nur donas pli da iam bonai chialoi por subteni la verdan cae veran internazian lingvon, cio iom pos iom crescigas en popularezzo dum niai nunai tempoi. Do finfine, mi esperas che vi cioi partoprenos en la venontai eventoi fatigatai di nia organismo, char mi certas che vi lernos multe cae anco gius la tuta in tempo. Dankon!
Quancam tiui filipinai esperantistoi lernis la lingvon antau ne longe, ciu partoprenis lao sia talento, jen poemo de Hubert Wine Cabrezos. Inspiris lin la prefixo mal.
Ciam la mondon Dio creis, maloin li ne pripensis. Li nur creis lumon cae bonon, forton cae sanon, puron cae varmon. Maloi ne existas, tiel ombroi ne existas, char mal lumo estas la foresto de lumo. Char mal bono estas la foresto de bono, char mal forto estas la foresto de forto, char mal sano estas la foresto de sano, char mal puro estas la foresto de puro, char mal varmo estas la foresto de varmo. Estas kialo, kial la maloi estas literumita kun mal, kial maloi ne existas.
Nun iom da musico kun Julian Patrick Azores. Li per fluto ludas la canton Atin Chupung Sing Sing, temas pri Kapampanga canto e la regiono Pampanga.
Temas pri variaĵoj de la tradicia canto Atin Chupung Sing Sing e la provincio Pampanga. Julian Patrick ludos ĝin per fluto. Estis. Lia mallonga serenado captis mian coron, kai ĉu eble ankaŭ la vian. Dankon al Julian Patrick pro la bela ludado. Fe estas vere diversa rilate al talentoj, ĉu ne? Se vi interesiĝas kontakti lin pro ebla muzika kunlaboro, vi povis babili kun li poste.
Fine? Alia poemo de Hubert Wayne Cabrezos, Gis Revido.
Cara, kial via por esto? Paris via ci esto. En mia coro, kai en mia penso. Mia bush volas paroli, la musican nomon de vi. Antaue mi povas facile dormi, nun conqueras vocio de mi. La longain noctoin de mi, cara, mi besonas via corpo. Mi ancora pensas pri via buscio. Kial mian nocton faris vi, longain cae nigrain, carolino de mi? Cara, gis la revido. Dankon pro via amo, ciel arco de mia vivo. Cara, gis la revido, ciu estos revido.
Do vi povas constati che la membroi de la Filipina Esperanto Junularo esas tre activai. Tio estas nur la comenzo de la celebrado. Segvos aliai eventoi, la 19 de Augusto, la 12, 19 cae 20, cae 26 de Septembro. Po pli da detaloi, visitu la reteion FEI, en maiuscloi, sep iara, iara cun maiusclo, du punctoi, dieso, por nova fei, en unu vorto, cun maiuscla po, cae no, cae maiuscla fei. Do vi havos la tutan programon por du monatoi.
Multan dankon, Francesca, por tiu speciala rapporto. Nun mi legos articolon el la blogo Neniam Milito Interni. La articolo numigas Recorda fandigio de la glaciciapo en 2019, tragedio por la estontezzo. La 22 de Augusto 2012. 532 miliardoi datunoi, tio estas la enhavo de 6 olimpicae nageoi ciu secundo. Tio representas la fandigio de la glaciciapo en 2019, nova recordo por tiu territorio tuŝata de la climata varmigio. La insulo Gronlando varmigas duoble pli rapide ol la cetero de la planedo. Estas maltrankvilige, ke rekordoj de amasaj perdoj en Gronlando sinsekvas jaron post jaro, explicas la aŭtoro de la studaĵo, Ingo Sasken, glaciologo en la centro Helmholtz pri esplorado polusa kaj mara. En 2012, kiam ni spektis la lastan grandan fandigion, ŝajnis ke tio estis ia unika evento, kiu ne reaperos post longa tempo. Kaj nun, nur 7 jarojn poste, en 2019, ni spertis atmosferajn kondiĉojn, kiuj denove kaŭzis saman amasan fandigion. La varmigio kion ni jam konstatas en Arkto estas tro grava por ke la glaciĉapo rekonsistiĝu, sed la plej grava estas ke la senrimeda fandiĝo de la Gronlanda glaciejo plu daŭros, eĉ se la klimata varmigio haltus hodiaŭ, ĉar la neĝpluvoj ne plu kompensas la perdojn. Ankaŭ la malmulta volumo de neĝo estas konsekvenco de la klimata varmigio. L'altigo de 1,5 celsiae gradoi compare cun la antau industria periodo estas grava, cae protio la glacio plu fandigas. De post 1997 ni nespertis jaron de renconsistigiu de la glacio. La fandigio havas kiel consequenzon altigion de la mar nivelo, kiu jam atingis 15 centimetroin dum la 20 iarcento. Post 30 jaroi pli ol unu homo el 7 vivos en riska zono, vundebligita de la altigio de la mar nivelo, kaj la climata perturbo. Tio estis articolo el la blogo Neniam Milito Interni. Nun ni ascultos canton. Tiu ci canto estas el la compact disco La Granda Aventuro, de Inizialoi Dotso. Che la canto nomigas Perfecta Ferio.
Perfecta.
estis la canto Perfecta Ferio el la grupo Inizialo e Dozzo e la compact disco Granda Aventuro.
Treves tiel shatas historion, tion montras liai romanoi. Hodiau li prescribas la Nigra Morto, quiu ocasis de 1326 gis 1323. Tio estas el tirajo el lia prelego pri pandemioi tra la historio, cadre de la serio de prelegoi organizita de la Australia Esperanto Asocio.
Ki amico, mi parolos pri ne tre gaia temo. La titolo estas pandemioi kai iliai sekvoi. Kai nur kelkfoje mi parolos pri sekvoi. Tamen. Actuale, ni trovigas en situatio unica in nia vivo. Ca eble la unuan foion en la historio, la catastrofo estas facte mond vasta, et in la giangaloi de Brasilo, homoi malsanas. Ni ancora ne sias ciam citiu pandemio finigios, sed nun tebe ni havas multe pli da scioi ca rimedoi ol homoi havis in pasintai epocoi. Ca ni ne imagu che citiu esas la plei grava, la plei terura pandemio de ciu epocoi. Besane gi ne estos. Nun, mi schizos quelcan ela conatai pandemioi el pasidae epocoi, certe ne civi. Ne iru nun al la tio nomata Nigra Morto, char anca tia estis verkistoi kivi scribis quigi. Do, canistias kiel ci tiu epidemio venis al Europa omeno. Oni suspectas che gi comencidis en Cinio, ca gi venis occidenten laula Silca Voio. La Silca Voio esis facte reto da diversae commerciae voioi, cae Mongola Islama Armeo, sub la comando de iu Janibeg, venis de batalo, cae re venis alla Nigra Maro citie. Cae ciam eli esis presco cielo maro, multae soldatoi mortis pro l'epidemio. Cae Janibeg credis che la colpon havas la cristanoi. Nun, en la urbo Caffa estis forticajo de la urbo Genova. La Itala urbo havis tie commerzan forticajon con altai muroi. Janibeg catapultis la cadavroi de mortitae soldatoi trans la muroi de tiu forticaggio. Cai la Genovanoi en la forticaggio panicigis, jetis la cadavroin en la maron, sed intertempe anco ili infectigis. Ili panicigis cae fugis al Constantinopolo. Ili iris sur la teron cae comensis infecti anco la homo de Constantinopolo. Do la reganto de Constantinopolo forsendis ili, cae tiam ili iris citiel al Messina in Sicilio, tiu urbo. Infectis la homo in tie, cae oni forsendis ilin, do ilius heim in el Genovo, cae de tie la infecto disvastigis en la tuta Europa. Nun, en la urbo Florenzo, esis la fama verkisto Boccaccio, cae mi legos al vi iom cion li scribis. Ciu civitano evitis la ceteran, appena iu ein zorgis pri naibaroi, parensoi neniam aŭ tre malofte vizitis inter si, krome tia teruro pri ĉi tiu katastrofo transprenis la korojn de viroj kaj virinoj, ke frato forlasis fraton, onkloj forlasis nevojn, fratinoj forlasis fratojn, kaj tre ofte edzino forlasis edzon. Eĉ pli malbone kaj preskaŭ nekredeble, ke patroj rifuzis vidi kaj prizorgi siajn infanojn. La sorto de la malalt kaj mezranguloj estis eĉ pli mizera. Plejparte ili restis en siaj domoj aŭ pro malriĉeco aŭ pro espero esti protektataj, kaj ili milope malsaniĝis. Ĉar ili ricevis nenian flegadon, ili mortis preskaŭ ĉiuj. Multaj finis la vivon surstrate nokte kaj tage, kaj pri multaj alioj, kiuj mortis en la domo, oni sciis pri ilia morto nur ĉar najbaroj flaris la putrantajn kadavrojn. Kadavroj plenigis ĉiun angulon. Tiel granda nombro da kadavroj ĉiutage kaj preskaŭ ĉiuhore venis al la katedralo, ke mankis sanktigita tero por ilin enterigi. Ĉar la tombejo estis plenaj, oni devis elfosi tranĉeegojn. Tien oni ĵetis la kadavrojn kvazaŭ pakaĵojn en la holdon de ŝipo, kaj oni kovris ilin per iom da tero, ĝis la tranĉejo estis plena. Do tute malagrabla situacio, ĉu ne? Nun, sekvoj de tiu nigra morto, kiel oni nomas ĝin historie. La prestigio de la katolika eklezio multe falis, ĉar la eklezio ne povis protekti la homojn kontraŭ la malsano. Kaj amaso de pastroj kaj monaĥinoj mem mortis. Mankis poste pastroj kaj monaĥinoj. Antaŭ tiam, edukado estis preskaŭ tute en la manoj de la klerikaloj. Nun oni devis dungi laikojn, do ne religiulojn, por instrui, kaj foje ili ne tute konsentis pri ekleziaj opinioj. Dum la epidemio, la sola maniero helpi sin ŝajnis esti iri en preĝejon kaj preĝi al Dio, ke oni estu savita. Kaj kompreneble en la preĝejo oni infektis unu la aliajn. Aliaj rezultoj: ĉar mortis tiom da laboristoj kaj ankaŭ tiom da bienistoj, poste mankis homoj por labori, kaj la laboristoj povis postuli pli altan pagon. Kaj la manko de laboristoj ankaŭ spronis la evoluon de teknologiaj iloj. Kaj en kelkaj kazoj, kiam mortis preskaŭ tuta familio, restis ofte nur unu virino vivanta, kaj tiu virino heredis la bienon, kiu antaŭe estis nepensebla. Do tiu epidemio havis tre fortajn sekvojn.
Kia katastrofa sekvo! Sed ankaŭ pozitivaj ŝanĝoj okazis post la nigra morto, kiun Trevestil priskribis por ni. Mi ne dubas, ke ankaŭ la nuna pandemio havas kaj havos siajn pozitivajn flankojn.
Jes, certe, vi tute pravas, Franciska. Nun mi legos artikolon el la retejo Esperanta Retradio. Tiu ĉi artikolo nomiĝas "Lia foto ŝanĝis la mondon". Mortis Russell Kish, la inventinto de la rastrumero kaj la creinto de la unua cifereca foto. li ancau staris ce la comensoi de artefarita intelligentezzo. Russell Kish, quiu estis malantau la invento de la rastrumero, au pixelo, same kiel la unua bilda scanilo en la 1950 iaroi, mortis ci semaine en Portlando, Usono. La filo de rusai kai hungarai emigrintoi vivis 91 iaroin, raportis la giornalo The Oregonian, quiu estis confirmita de la filo de Kish Walden. Estis la portreto de Walden, quiu eniris en la historion de moderna tecnologio, quiam lia visaggio trovigis sur unu el la unuae ciferezae fotoi en la historio. Comence de la iarmilo, la revuo Life enmetis gin en la liston de 100 fotoi, quiui changis la mondon. Walden mem sequis la pasoin de sia patro, li estis tecnologia giornalisto, cae nun tempe laboras por Intel. La originalo de la menciita foto havis dimensioin de 5 foie 5 centimetroi, resolutio de 176 foie 176 pixeloi, cae colora profundo de nur unu biteto. La originala foto trovigas en la Arta Museo de Portlando. Walden Kish memorigis che lia patro ancau estis pioniro en la campo de artefarita intelligentezzo en la 1960 iaroi. Tamen, li bedauris che Russell neniam povis constati la pli famigion de tiu tecnologio ca la gravetson cion gi nun akiris. Li suferis pri demenso de longe. Russell Kish mortis la 11 de augusto pro Alzheimero. Tiu articolo aperis en la retejo Esperanta Retradio, kaj ni ege bedaŭras la morton de Russell Kish. Nun ni aŭskultos kanton de Merlin el la kompaktdisko Por la mondo. Tiu ĉi kanto nomiĝas Mi kredas.
Pri venko, mi kredas pri la amo, mi kredas pri mi, mi kredas pri luktado, mi kredas pri revado, mi kredas pri kreskado, mi kredas pri la flaĉo. Mi kredas pri magio. Clopodado, mi credas pri espero, mi credas pri bonezzo, mi credas pri la unuigio de ciui, mi credas pri belai floroi, mi credas pri la venonta morgao, la morgao de ciui, mi credas pri morgao de ciui, mi credas pri Morgaŭ de ni ĉiuj, mi kredas pri. Mi kredas pri mi, mi kredas pri venko, mi kredas pri la amo, mi kredas pri mi, mi kredas pri luktado, mi kredas pri revado, mi kredas pri kreskado, mi kredas pri la plaĉo. Mi credas pri magio, mi credas pri propra clopodado, mi credas pri espero, mi credas pri bonezzo, mi credas pri la unuigio de ciui, mi credas pri belai floroi, mi credas pri la venonta morgao, la morgao de ciui, mi credas pri. Morgaŭ de ni ĉiuj, mi kredas pri. Morgaŭ de ni ĉiuj, mi kredas pri. Morgaŭ de ni ĉiuj. Mi kredas pri.
ciui mi credas pli, por audere ciui.
Tio estis la canto Mi credas de Merlin e la compact disco Por la mondo.
Homoi vivas pli longe nun, do estas pli da chanso che demenso trafos ilin en maljunaĝo. Tion timas Hori Jasuo. Li dividas kun ni sian timon kaj espero. Jen estas ses satirai haikoi temantai pri maljunigio el dekvin aperintai el la giornalo Akahata la 7 de julio 2012. Tiom multai homoi havas malfacilon pro maljunigio. Filino mamkancera kaj edzino demensa. Filo telefone demandis: ĉu vi povas tranĉi ungojn de viaj piedoj? Karesante katon, ofte mi murmuras sola. Mi turnas min malrapide, kiel tervermo. Jam for estas hejme kuirita manĝaĵo. Mia forgesemo akseliĝas, same kiel falanta ŝtono. La kvin montras la situacion de post la cita maljuna edzo. Post la morto de sia edzino, eble li komence mem kuiris sian manĝaĵon, sed li jam perdis la kapablon, kaj nun dependas de manĝaĵoj aĉetitaj en vendejo, adonitaj kiel servo por maljunuloj. Tamen, tiuj versistoj estas ancora felicai, cia ili povas versi, cae ancora mem prisorgi sin. Post dec jaroi, se ili ne mortos, multai estos demensai. Dudec el centoi de la maljunuloi estos dimensuloi. La nombro de dimensuloi en Japanio estis 4,062,000 en 2012. Cae la registaro antavidas che la nombro farigio 7,000,000 en 2012. Tiu nombro occupas 20% de la maljunuloj en 2012, nome average 1 el la 4 maljunuloj farigios demensa. Por trovi demensajn malaperintojn jam existas en multaj urboj grupoj consistantai el maljunulejoj, polico, komunumoj kaj volontuloj. Iuj organizoj prunte donas GoPoso aparaton, kiun oni havigas al maljunuloj. Iuj urboj organizas urbanojn, kiuj estas ĉiam pretaj prizorgi vagantajn demensulojn. Tiuj urbanoj agadas laula subai consiloi. Sen hesite, al parolu al maljunuloi en malfacilo au surportantai shuoin malgiuste. Al parolu al tiui homoi, frontante al ili, porque ili ne estu surprizitai. Povas esti che ili suferas pro sen agvicio, do donu al ili agvon au teon po tranquiligi ilin. Se ili estas trovitaj demensaj, tuj informu la koncernatojn pri tio. Pli profunde komprenu la problemon de dimensuloj, ĉeestante ĉe studkunsidoj organizitaj de la komunumo kaj la polico. Demensula problemo estas mia problemo. Mi nun estas 70 jara, do mi apartenas al maljunularo. Mi nun estas sana, do mi credas che mi povos vivi longe, eble gis mia 90 jariĝo, sed mi timas che mi fariĝos demensa antaŭ tiu aĝo. Mia patro fariĝis demensa, eble en la aĝo de 80 jaroj, kaj dum 7 jaroj gis la morto li estis demensa. Comence li ripetis samajn demandojn kaj ĝenis mian patrinon, sed pli poste li ne povis scii kiel agi en ĉiutaga vivo. Ekzemple, en banejo li ne sciis kiel demeti siajn vestaĵojn, kiel lavi sin kaj tel plu. Du tri foje li pisis en la dormĉambro. Felice li ne vagis eksteren, do ni ne havis timon pri lia malapero. Tagemaj demensuloj donas grandan malfacilon al siaj familianoj. Estas tre malfacile teni ilin hejme. La familianoj timas, ke ili estos envolvitaj en trafikaj akcidentoj, donante malfacilon al la ŝoforoj. Antaŭ kelkaj jaroj tia demensa viro enpaŝis antaŭ la kurantan trajnon kaj mortis, kaj la trajnkompanio postulis kompensan monon al la familio pro la akcidento. Liaj familianoj zorgis pri li tre atente, sed ili ne povis preventi lian vagadon. La supera tribunalo verdiktis favore al la familio. Tial multaj familioj havantaj demensaj familianojn sentis iom da trankviliĝo. Fratino de mia edzino, 71-jara, fariĝis demensa. Ŝi havas tre sanan korpon kaj tre fortajn krurojn, do ŝi ĉiun tagon ien vagis. Iun tagon ŝi ne povis reveni hejmen, kaj estis trovita ie en la fora distrikto kun sanga piedo. Ŝi ne havas familion kaj loĝis sola. Ni devis decidi, ke ŝi estu en maljunulejo. Por loĝigi ŝin tie, ni bezonas monon, kaj tio estis alia problemo. Sed ni iel solvis tiun problemon, kaj ŝi ekloĝis en maljunulejo kun bona humoro en julio ĉi-jare. Mia edzino, 7 jarojn pli maljuna ol ŝi, timas sian demensiĝon. Ŝi foje konfesas, ke ŝia cerbo ne bone funkcias, kaj ŝi facile forgesas. Vere, ŝi nun estas forgesema. Tial, problemo de demensaj maljunuloj ne estas problemo de aliaj familioj. Mi ne volas sekvi mian patron. Eĉ se mi povos eviti mian demensiĝon, mi devos prizorgi mian demensan edzinon. Se ni ambaŭ fariĝos demensaj, tio estas granda problemo por niaj gefiloj. Do, mi devas ĉiel eviti mian demensiĝon. Sed kiel? En interreto ni povas trovi konsilojn kontraŭ demensiĝo. Kiaj homoj povas fariĝi demensaj? Tiuj, kies karaktero estas strikta, negativa, neamika, kolerema. Tiuj, kiuj manĝas viandon kaj ne manĝas legomojn. Intermanĝetas, trinkas multe da alkoholaĵo, manĝas ĝissate, ne ŝatas sportadon. Tiuj, kiuj estas tro dikaj aŭ tro maldikaj, havas altan sangopremon, suferas pro diabeto, suferas pro melankolio, al kiuj mankas dormo. Certe, tiuj konsiloj estas utilaj por eviti demensiĝon. Sed mi tute ne komprenas, kial la fratino de mia edzino fariĝis demensa. Ŝi estas tre bonhumora virino, ne strikta, ne negativa, amika, ne kolerema, ne dika, ne trinkemula, kaj ŝia sanstato estas normala. Pri mia patro, liaj karaktero kaj vivmaniero estis bonaj, sed li suferis pro kormalsano. Mi supozas, ke lia demensiĝo estis kaŭzita de ĝi. Lia koro ne funkciis bone, do la sango ne atingis bone ĉiujn partojn de la cerbo. Tial mi konkludis, ke la plej grava estas bona sangociklado al capilaroi en la cerbo. Do, mi devas trovi manieron cicligi la sangon bone al la cerbo. Mia patro estis esperantisto. Kai kiam li estis 60 jara, li komencis pentri. Dum la postaj 20 jaroj, li dediĉis sin al pentrado. Kiam li estis 80 jara, li subite ĉesis pentri, aŭ ne povis pentri. Mi pensas ke tiam lia demensiĝo komenciĝis. Studinte lian kazon, mi ekkredis ke sangociklado al la cerbo estas la plej grava, kaj mi zorgas pri mia sano jene. Homoj vivas starante, do la piedoj estas ĉiam malvarmaj, kaj la kapo estas ĉiam varma. Malvarma sango ne volas supren cikli, kaj tio kaŭzas malbonan sangocikladon al la cerbo. Por eviti tion, mi banas mian suban korpon en banujo po unu horo matene kaj vespere. Ĉiam varmigi piedojn estas tre grave. Mi povas varmigi la suban korpon en banujo, sed ekstere la piedoj tuj malvarmiĝas. Por eviti tion, mi surportas 20 ŝtrupetojn tage kaj dikajn lanajn ŝtrupetojn nokte. Lastatempe mia amikino en Vjetnamio inventis ŝtrupetojn enhavantajn sanigajn herbojn kaj ŝtonetojn. Mi varmigas ilin en elektrona fornelo je 70 gradoj. En lito mi surportas ilin. Mi povas bonege dormi. Neniam irante al necesejo nokte. Jam de 10 jaroj mi ne manĝas matenmanĝon. Mia intesto tre bone funkcias kaj mi fekas tre bonorde. Sen matenmanĝo neniam donas malfacilon al mia korpo kaj al mia vivo. Sen matenmanĝe mi povas spari monon kaj tempon kaj tuj eklabori antaŭ la komputilo. Ĉio estas bona pri sen matenmanĝo. Mi forte rekomendas al vi sen matenmanĝan sanan vivon. Mi lavas mian korpon kaj dentojn per salo kaj nazon per sala akvo. Mi uzas salan kapkusenon. Salo protektas mian korpon. Mi estas certa ke salo kontraŭbatalas la koronaviruson kaj protektas min. Kiam mi komencis subkorpan banadon, mi ĉesis viziti hospitalon. Mi neniam ekzamenas mian korpon jam de 20 jaroj. Do mi ne scias, ĉu mi havas malsanon aŭ ne, sed mi fortas tre bone. Mi povas bone paŝadi kaj bicikladi. Mi havas neniun doloron en mia korpo. Mi kredas, ke danke al tiuj santerapioj mi ne fariĝos demenca. Krome mi havas Esperanton, kiu stimulas mian cerbon. Tion skribis Hori Jasuo. Ĉu Jasuo uzas la saman banakvon plurfoje? En lando kiel Aŭstralio, kie akvo problemas, eble necesus trovi alian rimedon. Ŝajnas, ke malgraŭ ĉiuj streboj, estas malfacile eviti tiun malsanon, same kiel la viruso. Ĝi frapas laŭ la nivelo de niaj konoj, ne en racia kaj logika maniero. Sed bon dezirojn al ĉiuj maljunuloj.
Ni havas iom da tempo por amuza historieto, do mi legos el Turka Stelo numero 56, la facilaj rakontoj de Jindriska Drahotova. Tiu ĉi estas komika fabeleto. Korniko sidis sur branĉo de alta multjara kverko. Preterkuris leporo kaj demandis la kornikon: "Kion vi faras tie?" "Mi fieras." "Ĉu mi povas fieri kun vi?" "Certe," alvenu. La leporo grimpis sur la arbon, che sidigis apud la cornico. Pretercuris vulpo. Si ecvidis la leporon cun la cornico, cae demandis, «Cion vi faras tia supre? Ni fieras, fanfaronas. Ciu mi raitas fieri, cae fanfaroni cun vi? Yes, certe, venu». La vulpo grimpis la arbon. Preter pasis urso. Ciam li vidis la cornicon, leporon cae vulpon sur la brancio, li demandis, «Cion vi faras tie?» «Ni fieras, fanfaronas, pavas, cae gasconas. Ciu ancau mi povas cun vi?» «Yes, grimpu la arbon». La urso grimpis, cae sidigis sur la brancion. La brancio rompigis, cae la cornico ecflugis. La leporo, vulpo cae urso falis teren. La cornico demandis, «Ciu vi ne capablas flugi?» «Ne, tute ne», respondis la bestoi. «Do, kial vi volis fieri?» Tio estis la facilai racontai en Turcastelo numero 56.
Nun estas la tempo vin adiaui, venon semaine, ni audos pli da ehoi el la du Esperanto eventoi mensitai en tiu elsendo. Viai messagioi estas bonvenai, sendu ilin je la adreso trizozozo@gmail.com. Por reauskulti la elsendon, jen la du eblezoi, www.trizozozo.com.au au www.esperanto.com.au. Gis reaudo de Francisca.
Kai gis reaudo de mi, Matt. Ni nun ascultos unu lastan canton. Tiu ci canto estas de Johnny M. El la compagdisco Reggae Stilo. Ca la canto nomigas Zamenhof. Gis!
Percepis la situacion. Zamenhof, kiu kreis Esperanton. 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 Kiel multaj idealistoj, rapide li havis revon, krei komunan vortaron, por ke la homoj povu komuniki kune neutrale kaj facile. Kaj kiam Zamenhof estis 17, li atingis sian celon, kaj publikigis la lingvon internacian. Zamenhof, kiu kreis Esperanton. Zamenhof, kiu kreis Esperanton. Zamenhof, kiu kreis Esperanton. Zamenhof, kiu kreis Esperanton. Ekde la publikigo de Esperanto ĝi trapasis ĉiujn landojn kaj ĉie trovis amikojn, kiuj lernis kaj konservis ĝin. Homoj ne kverelu, ĉu la fina venko iam estos. La
mi kai miloj da esperantisto ĝiam venkis plenumis sian celon.
Zamenhof, kiu kreis Esperanton. 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 Zamenhof, kiu kreis Esperanton.
Happens to your faith when you pray for protection, but it fails to materialize and people die. Join me, Robert Beckford, as we try to answer these questions.